Oweruza mururu ntewani. Fuko la Benjamini limangidwanso. Koma amuna Israeli adalumbira kumizipa ndikuti palibe mmozi wa ife adzapereka mwana wake wankazi kwa Benjamini akhale mkazi wake. Ndipo anthu anadza ku Betele nakhala pasi pomwepo pamaso pa Mulungu mpaka madzulo. Nakweza mawu awo ndi kulira misozi yambiri. Nati iwo, Yehova Mulungu wa Israeli, chachitika ichi chifukwa ninji mu Israeli, kuti lasowa lero fuko limodzi mu Israeli. Ndipo kunali mmawa mwake, anthu analowirira mamawa, namanga kugola sembe napereka sembe zopyereza ndi sembe zoyamika. Nati ana Israeli, ndani iye mwa mafuko onse a Israeli amene sana kwere kudza ku msonkhano kwa Yehova. Pakuti panali lumbiro lalikulu pa iye wosakwera kuudza kwa Yehova kumizipa ndikuti aphedwe ndithu. Ndipo ana Israeli anava chifundo chifukwa cha Benjamini mbale wawo. Nati fuko limodzi lalikhidwa pa Israeli leroli. Tidzatani kuwafunira otsalawo akazi? Popeza tinalumbira ife pa Yehova kuti sitidzawapatsana athu akazi akhale akazi awo. Nati iwo, kodi pali lina la mafuko a Israeli losakwera kuudza kwa Yehova kumizipa? Ndipo taonani, kuchokera ku Yabesi Giliyadi sanadze mmodzi kumisasa kumsonkhano. Pakuti pamene anawerenga anthu, taonani panalibe mmodzi komweko waokhala mu Yabesi Giliyadi. Ndipo msonkhano unatumiza kwa amuna 12 ndi wongwazi, na walamulira ndikuti, mukani ni muwakanthe okhala mu Yabesi Giliyadi ndi lupanga lakuthwa, ndi akazi ndi ana ang'ono. Ndipo chimene mukachite ndi ichi, mukaononge konse mwamuna aliyese ndi mkazi aliyese wodziwa mwamuna mogona naye. Ndipo anapeza mwa anthu a Yabesi Giliyadi anamwali 400 wosadziwa mwamuna mogona naye, nabwera nawo ku misasa ku Silo, ndiwo a mdziko la Kanani. Ndipo msonkhano wose unatumiza mawu kwa ana Benjamini okhala mtanthwe la Limoni. Nawalalikira mtendere, nakwera Benjamini nthawi ija. Ndipo anawapatsa akazi amene anawasunga amoyo mwa akazi a Yabesi Giliyadi. Koma sana wafikire. Ndipo anthu anamva chifundo pa Benjamini, pakuti Yehova adangamba mafuko a Israeli. Pamenepo akulu a msonkhano anati, tidzatani kuwafunira akazi otsalawo, popeza akazi anatapiti mu Benjamini. Nati iwo, pakhale cholowa cha iwo opulumuka a Benjamini lingafafanizidwe fuko mu Israeli. Koma ife sitingathe kuwapatsana athu akazi akhala akazi awo, pakuti ana a Israeli adalumbira ndikuti atembereredwe kupatsa a Benjamini mkazi. Nati iwo, taonani, pali madyerero a Yehova chaka ndi chaka ku Silo, ndiko kumpoto kwa Betele, kumawa kwa nsewu wokwera kuchokera ku Betele kunka ku Sekemu ndi kumwera wa Lebona. Ndipo analamulirana a Benjamini ndikuti, mukani, mulalile minda ya mpesa ni muyang'ane. Ndipo taonani, atatuluka ana akazi a Silo kuvinavina. Pamenepo mutuluke minda ya mpesa ndi kudzigwirira yese mkazi wake mwana akazi a Silo ndi kumuka naye ku dziko la Benjamini. Ndipo kudzali akatifikira atate awo kapena alongo awo kunena nafe mlandu, tidzanena nawo, mutipatse awa pakuti sitinawatengera yese mkazi wake ku nkhondo. Pakuti inunso simudawaninkhe awa, mukadatero mukadapalamula tsopano. Nachita chotera ana Benjamini, nadzitengera akazi monga mwakuwerenga kwawo aovina aja amene anawatenga mwachifwamba, namuka iwo nabwerera kucholowa chawo, namanga midzi nakhalamo. Ndipo ana Israeli anachokako nthawi ija yese kunka kufuko lake ndi banja lake, natulukako yense kunka kucholowa chake. Panali befumu mu Israeli masiku aja, yense anachita chonkomera pamaso pake.